Ndishoj ishikebo. Obemba ko bi Pentecost gedegede. Ebe to ko gawe ha di ko bele kalam. Geje fwa ehu shili mi gwe foro. Gawe ke berever. Bi jia hu lonu ebe no neji. Ebe hu mi be to gba goko. Enwe enwu. Goja kashira jakash. Ke kashi onwia. Ga no do chabe li shile hele. Ume do so jiwa ha gawe. Uru bo lo fwa. Ebe fwa ha lo lumedos. No ya. Odoro nduju jiru Jerusalem nduju ati chileke shiba ala lingbo kongrungburu obete gabano maruzo no adi gweri gwe gba kojua opo onye monyo kele onye no no maru ge fu fale odo be biribiri emo jikwa be fanya ebe je ha nwi be ba jeso
ndo ai popu a ebe tabu na ndgali den kwan gogude anyi nodo anogba ufale anyi lehle mbu ofu anyi bendo patia mendu media mendelam mendu shimesopotamia mendu shijudia mendu shikapadosia mendu shi pontos mendu shi asia mekpo anyi bendu shi phrygia wa pamphylia anyi bendu shibakpo egypt mendu shi cyrene le ali libya teme yekpo rondo dara dada shilerum mendu ju menda anwe kandu ju ndu kirit menda arab anyetukoro anogba eka ehegide ufu ali anyi efuke ezibe chileke megba
odu febiribir tema otufu be ebe no da jigba nwibe beso
bugunu biwa wa abukpo
oduru ndu gdengbo no slo mela tu oya bu kita gbali Yen du shoji jirile na no ho gaforo. Chita gwa wate a araraso.
Mosua, nubendu judia wa andu bukpole Jerusalem grungbur. Nunga bekwa o, nunga ben chilive madre pufua. Ndu ata ankwarme, bia bihu nari, tobde nyangwa bako tanta. Iwa wa bachikwa iwo no opuru, mbu jo elonye mfuchiru chilek, teke kikyo noso. Owa bive chileke pfu. Likpazo, bema awu ne mazun grungburu mwemu. Oya bu unu nungoke me unwanyi, e puchia harumu. Temu ngokro junu ahwa hofleny. Ndu bogre nyunu, aronro. E, tekono bema awu kya mwemono, walu ngoke me unwanyi, e germoj. Efebede e puchia akwarumu ho. Me miho malenya lakpa minigwe. Dre me iwe jirenya lengbok. Ah ma me wako. Yelo kpotototu engrok. Enya wakba hotsokreba. Onwe ke ha me. Teme loru amboko na juhad. Biabu eze mboko no adu akpa biron. Iwe bukpo nye rakru na juhute kono bo odzota. Sua. Unwok Israel, okwa Jesus ke Nazaretono, bebu unwokono chileke shilivu ahumalenya, yelive jirenya, dogba biribiri. Ogudia meshia lechila bunu, mego do nenya, lo yebe chileke jiria. Iwe mihono be unu makotaro, relo unu. Ola akpuria nunu, unu shile kandota madekemu, kwatra bia lo shebe, wori apugua. Iho no briwe chileke mahawaro, dwa chiwe alidzu dobe. Ole chileke tofware alegbu ongu shike ya, dwe mo shilongu te tazronz, ke longu tadu dike gde shay. Le David dipukwaru ke Jesus so, ma ahoma gen na juhu te kentek. Te kenteke bonom le kotar, goto diwe eme mnu. No go gudobu no da tsomoto. Eho tia me mno da gwebu, Etesh, mumar le mho kya kpo bi dobe manzo zo. No kele te had mla lema. Ete had o nyen keng iye rob gore herik. Igo shuar mozons. Li imege ho tso mozo kele mle ngub. So a ungu namo. Ma ato gboru ke nanyo ke bude videba. Ato bude alongu hrangu. Eli kwari a huelili. temi lui adoko adwa santan oben loshi bronye fuchiru chilek omar le chilek kweri ukwe jerira angu ya le yesh la wea hoto nya no cha kwezia omar iwe chilek mekame opfale kreshesh long te tazrons beabu tekono osro oto haduru ya lalima teme bane here hudere chileke mewaru jesus ono shilong te tazrons beabo wa anyi tukoru gude nyanyi huma oya ble chileke wolrieli woru dobele kotaria ona ta kwaru mwedu nsole kana bihuo ma chileke kwerukuya ihe anu huma ra wa ihu na anu a buku ihu omono biabu mwedu nso ono owura nyun lota kwa david belar limigwelo nwi kele yebeda lo nwi asukwaru chifusru na juhumu nodum lekotar jasute keme mendo hogongo gehwe brive eza chabelok oya bu godo israel ngurungbura nya rengreng lechile keme waru jesus ono nukpa chabelo lo shebo ono goburu na juhu buru kreshob
no ya ebe no ma ya ho meji tuka ho ebe so cheta wan di shoji ndo ho
unu na anyi bugunu ba anyi emi
cheta so we
giji mani iwe junu lunazo gunu la futa chileke gegude ba jesus bu kreshi me unu baptism gunu akota le ho le ho ge chileka gwaru nu vo liwe junu unu anativo mono biabu mwedons. Livo no bechile kekwe kwa rukuya leye meri unu. Meri unu. Meri iwe bukpo ndono kwa denya. Meri iwe bukpo onyen na juhu bu chile kanyi ek.
Cheta fukia unu. Dwe fukwa vo igweri gopo ozo fushia yike. Dwa ngmaru vo kwa so.
Ohugu no zo unu logbo alalishia.
Oyabu. Adi gweri gwe nato jia, emebe baptizum. Mbako ono, yive ruru onu ne madzu, mbe sa, lo madzu kporiri, dra yere lendu kweta warano. Yivebe ye erove he meme, brano da dra jekpe vo anu mivendi shojo ne ejive, dra atoko jeno kobe gungune, ato mbabe le rinri na jiv, wa lefane chilek. Yivebe kpo onye monye tsoa haev, mdi shojo nono de meshi gweri gwevo homalenya. Me iwe jire nya dokba ebribir. Iwe bokpo ndu kwe tereke Jesus gebe ha. Tok iwe miwe ebe nwero to angbabe. Ebe reshikota ekove. Wa iwe miwe ebe nwere nwero. Ebe wori eke ero nye monye. Genkpa haro nye. Mbok mbok. Ewa atoko tokba nan. Gyano de lezilo chilek. Ebe noda tokba je erin rin na jiv. Lunuhu lunuhu ve. Temebe nodo egde je hotso. Wa obi vore eri iwe bokpo iwe vere eri. Ebe nade kele je kpa ya vo chilek. Ebe brondo dun diwe mburu lobu. Na jivu nade ye kwa rove ndo zotar. Ka ofo mbok mbok.